Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ez dela izan udalak eskaintza bat egin ez duelako, bezik eta bueno, eskaintza hori egunean bertan ere egina zegoen, da beste arazoi desberdinengatik.
Iruñeko udalak azken asteotan alduen guzti egin duen arren pertsona bat zendu da kalegorrian lotan zegoela. Ertz askoko arazoa da pobreziarena, ertz askoko irtenbide eta erantzunak behar dituena, baina latza da babesik gabe kalean herritarrak hiltzea. Gizarteragileek salatu dute Nafarroan eta berezik Iruñean muturreko egoera bizi duten pertsonen azkundea. Geroz eta gehiago dira gurekin batera bizi diren pertsonak arazo larriak dituztenak egunerokoari eusteko, eta bai berehalako erantzuna behar du guztionek, aterpearena noski, horretan ari da Iruñeko udala, baina ezin ditugu ahaztu bestelako neurriak laguntza sakonagoak. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Beste albiste latz bat eta beltza gainera, langile bat hildelako Arribeko etxe bateko teilatuan lanean aritzela. Askotan esanagatik ere ez gara nekatuko esateaz, onartezina dela, inor lanetik etxera onik ez bueltatzea. Pentsionistak kezkatuta daude bien bitartean bizitzaren garestitzearekin. Horrela jaso du Sasoi elkarteak egindako inkesta batek, eta horrela jorratuko dute aste honetan antolatu duten jardunaldi batean. Pentsionista asko itota daudelako prezioen garestitzearekin. Protesta eginen dute ere saltoki handi baten aurrean. Asteburuak beste berri latz bat ere ekarri digu kasunetan Menditik. Barainengo gazte bat zendu baita Aspemendian eskalatzen ari zela izotz plaka bat gainean erorita. Herrian ezaguna zen kirolari fina, egunotan tentu zibilear beharra dago mendian ohartarazi dute adituek. Emakumezkoen osasunak atzera pausua eman du, lehendabiziko mailera igotzeko borrokan, atzo Taxoaren Barcelonaren kontra galduta 6 jardunaldi kateatu ditu irabazi gabe, eta dagoeneko urrundu zaizkio igoera postuak. Eta gaur kultura arloan albistea da Gorka Urbizu Lekunberriko musikariaren diska berria ezagutu dugu. Lasareratu du Gorka Urbizuk bere lan berria, bakarkako lehendabiziko lana, eta datozen egunotan arekin solasteko aukera izan dugu, eta arekin entzuteko aukera izan dugu han eta hemen. Bada hauek dira astelen goizonek utzi dizkigune albiste deigarrienak, azpimarragarrienak, gehiago baditugu noski, berehala sartuko gara guztiak xexe jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Lainopean esnatu gara gaur Iruñean, eta lainoak altxatuta odeiekin geratu gara. Zerua erabat estalita, goizeko lehendabiziko orduetatik, eta temperaturak epeltze aldera egin dute pasaren asteko hotza pasata. Euri egin du goiz partean, euri fina izan da zenbaitunetan, eta une honetan gelditu egin dena. Gero ilunea barrean errepikatuko dira euri ekaitzak edo ekaitxiki hauek. Aste desegon korrespero dugu gainera, euria ia egunero eginen duelako, baina behintzat iragarpenek asteburu eguzkitsua izanen dugula diote. Beraz, gainditu dezagun lanastea, odeien atzean asteburu argitsua datorrelako. Esan bezala, orain odeiak ditugu Iruñerrian, hemendik Irrintzidorretik begiratuta, eta une honetan Euskal Herri Irratiaren termometroak 9 gradu markatzen ditu. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugularik, eta ordu bat eta 35 minutu direnean astera joaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Uarteko kulturetxean, Euskarazka barten paperetika ora erakusketa hilabete osoan zehar. Eta urtarrilaren 18an, osteguna, arratsaldeko 7etan, bisita gidatua eta bertso saioa Julio Sotorekin, saio alkaizarekin eta ekaitz Santa Ziliarekin. Historian zehar, Euskarak ibarrean izan duen edadura ezagutzeko aukera bikaina. Doako sarrera, izen ematea, 9-4-83-85-82 telefonoan edo kultura@uarte.es korreoan. Zatoz, Uarteko Udala.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40. ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,75. ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Abian da korrika kulturala. Urtarrilaren 18an ostegunarekin arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian Badon ikuskizuna. Sarrerak 7 eurotan. Korrika laguntzaileak 5 eurotan. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein korrika.eus webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe eta hasi. Iragarri dizuegun, albiste latzarekin abiatuko gara, izan ere gizon bat hilda gaur goizeko 9 aldera Arribeko Oreia auzoan. Etxe bizitza bateko obran lanean ari zen, teilatuan ari zen lanean eta 8 metro inguruko altueratik erori egin da, 42 urteko langilea. Larrialdi zerbitzuak deituta, istripuaren berri eta bertara iritsi direnean gizona suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu, gizona bertan hilda. Une honetan foruzengoa ari da gertatutakoa ikertzen, baina esan bezala lan istripua eta lan eriotz baten berri ematen hasi behar dugu gaurko albistea. Eta tamalez, albiste latzekin jarraituta, bada asteburu honetan jakin izan dugu Iruñan kalegorrian lo egiten aritzen pertsona bat ere zendu dela. Informazio guztia Maialen Uartearano lankideak eman indigu. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, goizaldeko iruetan ostiraletik larun baterako gauean hilik topatu dute kalean bizitzen etxegabe bat. Udaltzaingoak eman zuen horren berri eta ikerketa Espainiako poliziak hartu du. Lehen hipotesi eta zantzuen arabera modu naturalean hiltzen herritar hori Iruñeko Donibane auzoko Azuelo monasterioko plazako bankuan topatu zuten. Iruñeko udalak abenduaren 28tik kalean lo egiten ez dela inor geratzen ari adierazi zuen. Gizarte zerbitzuetan aterpea eskatzen duen orori eman zaio erantzuna. Hala adierazi zuen Txema Mauleon gizarte ekintzako zinegotziak. Baliabideak eskaintzen dizkite denei eta hotza egiten duen egunetarako gainera, aterpean geratzeko ordu gehiago ere izaten dituzte. Goizean goiz itxi beharrean eguerdira arte dute aukera aterpetxetan gelditzeko azaldu zuen. Badira zenbait kasu, naiz eta aterpea eskaini alakorik nahi ez dutenak ere, jakinarazi zuen. Une honetan Iruñeak hiru baliabide ditu jasotako eskaerari erantzuteko: Trinitarioen aterpetxea, gaur egun 48 plaza dituena, Andrea Apostolikoen eraikin zaharrean egokitutako aterpetxe berria 60 plaza dituena, eta azkenik protokoloan aurreikusitako ostatuetako gelen baliabideena. Hotz boladagatik 11 logela bikoitz erabili dira modu orokorrean, modu egonkorrean, eta eskari handieneko gauetan 18 logeletara ere iristen ari dira.
Aipatu duzu moduan, Maialen, udal gobernu talde berriaren lehentasunetako bat izan zen, edo lehentasun nagusiena izan da hasiera-hasieratikan, duela hilabete batetik, hain zuzen, etxegabe guzti hoiei aterpe ematea edo behintzat babesa eskaintzea. Horregatik gaur goizean udal gobernu taldeari honetaz, eriotz honetaz galdetu zaio, ezta?
Bai, eta lehentasuna izaten segitzen duela esan dute. Asteburuan izandako etxegabearen eriotza ezin da zuzenean lotu baliabide faltarekin, hala esan du Josea Baurrea zinegotziak.
Pena handiz hartzen dugun berria, egia da, eta nik uste hori azpimarratu behar dela, ez dela izan udalak eskaintza bat egin ez duelako, bezik eta bueno, eskaintza hori egunean bertan ere egina zegoen, da beste arazoi desberdinengatik, bakizu hori kontu oso delikatuak eta pribatu direla, eta guk nahiago dugu ez hori ez komentatzea publikoki.
Udalak dituen zerbitzuetara aterpe bila joan den pertsona orori eskaini zaio aterpea, hala esan dute horretarako ohiko baliabideak erabiltzeaz gainera, hotz garai hauetarako ezohiko errekurtsoak ere erabilgarri dituzte.
Guk mantenduko dugu jarri izanen da, humiltasunarena, izanen da eguneroko lanarekin edo lanari ekitea, ez? Eta ez dugu inongo nolabait zera, ez gara saiatuko medaila jartzen, baizik eta lana, eta lana hori da, nolabait idiari dagokion erantzunkizun bat, udalari ere bai, eta inkluso gizarte osoari, ez? Orduan, bueno, pues guk batzutan berri onak, beste batzutan berri txarrak, baina guk beti honekin lanean segituko gara.
Lehentasuna izaten segitzen du kalean inor gaua pasatzen ez egotearena, hori bada beintzat bere naia, kalean bizi diren herritar zenbaitek ez du nahi eskaintzen zaiona eta hortaz ezin da inor behartu gaua aterpean pasatzera.
Hala eta guztiz ere, Etxe Bizitza Sindikatuak Iruñeko Udal Gobernuari leporatzen dio heriotza honen erantzunkizuna eta gaur elkarretaratzera dei egin du udaletxe aurrean eta udaletxean gaudelarik gaur berriz ere Labriteko Zaldaina itzuli da gaurkotasunera.
Bai, eta aurreko udal gobernuak Labriteko Zaldainarekin abian zuen espedientearen bidea amaituko duela esan du Josea Baurrea zinegotziak arduraz jorratuko dute gaia eta zalantzarik izan ez dadin aurreko udal taldeak abiatutakoa amaitzeko utziko dutela esan du. Espedientea garatu eta abian dauden errekurtsoen emaitzak ezagutu nahi dituzte.
Bata da jarritako garaian eta enpresek jarritako abalak aktibatu dira. Ba, nolabait diru hori berreskuratzeko, bestea da kontentzioso dagoen bat, baino gehiago dago, baina kasu honetan bati buruz udalak bere burua aurkeztu du tribunaletan, eta azkenik badago ere prezioa, ez, kostea, parcelela nolabait zahar berritzeko izan dugun kostea, badira ere prezioen errebisio bat.
Eta horren ondoren baloratu eginen dute eta ardurarik balego horiek aintzat hartzeko eskatu. Zaldain horretan gastatutako dirua berreskuratzea izanen da xedea, diru publikoa dago tartean eta udal taldeak arduraz jokatu nahi du afera honekin.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu asteburu honetan burlatan haien bizilaguna zen Blanca Ester Marquez gogoratu dute 7 urte bete baitira emakume honen erailketatik. Bidane Beloki.
Nafarra oso astindu zuen hilketak, bikotekideak bortizki itota gorpua Ultzamai baira bota baitzuen. Poliziari aitortu zionaren arabera eta itzaileari 18 urteko kartzela zigorra ezarri zioten. Burlatako udalparkean indarkeria matxistaren aurka jarritako monolitoan egin diote aurten omenaldia Blanca Esterri eta ekitaldian bera eta indarkeria matxistaren biktima guztiak komendu dituzte. Errealitate krudela eta ezin dugu bestaldera begiratu adierazi zuten ekitaldian herritarrek. Herriko alkate Berta Arizkunek ohartarazi du omenaldiak ere gizartean dugun arazo hori ikusarazteko balio duela, eta gerian utzi behar dutela erakunde mailan eta gizarte mailan lanean jarraitu behar dugula, gaitz honek lehenbailehen amaitzeko eta aldaketa bat eman dadin.
Hori burlatan, bien bitartean sandu zelain, eta berriz ere, Gabriela Reyesen senitarteko lagun eta bizilagunak elkartu ziren, pasaren abenduaren 7an desagertutako emakumearen berri izan nahi dutela aldarrikatzeko. Badakizue, oraindik ere kasua sekretupean dagoela, polizia ari da bera ikertzen, baina bere senitarteko bizilagun eta lagunek informazioa nahi dute eta Gabriela etxean nahi dute. Horrela adierazi zuen hain zuzen Gabrielaren aizpaden Mariel Reyesek.
Para mí es imposible. Yo conozco a mi hermana, yo sé que donde ella está, está en contra de su voluntad. Ella no haría eso. Sí, yo tengo la esperanza que está viva.
Ostegun honetan, urtarrilaren 18an, Sasoia, pentsionisten elkarteak, jardunaldi interesgarria, antolatu du, mainguru interesgarria. Bizitzaren garestitzea ez da saiestezina politika bidegabeen emaitza baita lelopean. Bertan, Juan Carlos Longaz, Nupeko ekonomia irakasleak, eta Edurne Larrañaga zientzia politikoetan lezintzatua eta Aiparregoa fundazioko kideak parte hartuko dute. Jardunaldi hau, hain zuzen, Sasoiak egindako barne inkesta baten emaitza da. Haien kideen artean galdetu dute haien kezka eta arazoetaz eta bizitzaren garestitzea azpimarratu dute parte hartutako guztiek. Izan ere, azken urteotan prezioen igoerak ez du islada izan pentsioen igoeran. Entzun dezagun Mari Carmen Zeberio.
Kasurik onenean, pentsioak KPI arekin haunditzen dira, eta erosketa saskia, elikagaiak 107,3 igo dira 2023an. Adibidez, oliba olioa 160 igo da urte betean, eta fruta eta barazkiak 110 hazi dira 2023an. 2022an, ekoizpen energia eta lehen gai kostuek eraginda, portzentaiezko igoerak bi digitukoak izan ziren. 20,15, arrautzak 119, esnea 116, hau da, 2023ko igoera, 2022koaren igoera haundia izan zuten prezioen gainean egiten da.
Gauzak onela, pentsionista askok itota ikusten edo sentitzen dira prezioek igoerari eusteko edo erantzuteko ez dutelako pentsionaikoa.
Beren diru sarrerekin bizitzeari bakarrik aurre egin diezaioketenak, pentsioaren igoera kasuriko nenean KPI-aren berdina, bizitzaren kostuaren igoera baino txikiagoa bada, argi dago, okerrago biziko dela. Horrela, biztanle guztiei eragiten dien arazoa izanik, gizartean gutxien irabazten duten mailetan eragiten du bereziki. Bertan pentsiodun asko daudelarik, eta bereziki emakumeak. 160 emakumeak dira.
Horrezagatik, sakoneko aldaketak, sakoneko soluzioak eskatu dizkiete batez ere estatuko eta Nafarroko gobernuari, eta ez partxeak azken aldian egin diren bezala.
Unean uneko laguntzak edo bezaren aldi baterako murrizketak sakoneko arazoa konpontzen ez duten adabakiak dira. Partxeak. Estatue kontrolatu behar dute oinarrizko elikagaien eta energia iturrien prezioa. Eta ez kapitalak.
Esan bezala, ostegun honetan jardunaldia, mai ingurua antolatu dute, bizitzaren garestitzea ez da saiestezina, politika bidegabeen emaitza da, eta lelo berberarekin, eguerdiko ordu batak laurden gutxiagoetan, Tutera kalean, Korte Ingles saltokiaren aurrean, elkarretaratzera ere deitu dute. Goazen orain, iritziaren tartea zabaltzera, gaurkoan, Garat Gazteluk egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Urte berri honen zule. Zuei zuzendu nintzaizuen azken egunetik, gauza honitz aldatu da Nafarroako eta Iruñeko politikan. Iruñean emandako zentsura mozioak goitik behera astindu du Nafar politika gintza. Harritzekoa izan ez bada ere, inork gutxik aurreikus zezakeen norainoko lurrikara sortuko zen. Iragarri zenetik, UPN haserre bizian dago eta PSN-rekin harreman guztiak austea erabaki du. Angel Ansak mozioa iragarri zen egun berean esan bezala, ez dute PSN-ren deia jaso nahi ere. Horri erantzunez baina, berehala galdetu zion PSN-eko Ramon Alzorrizek, ea jarrera hori mantenduko zuten PSN-ren botoen beharra duten Egues, Barainain, Lizarra edo Zangozan, UPN-ren auldadea azaleratuz. Hori baita gakoa eta ez UPN-ek PSN-ren beharrik ez duen udaletan hartuko duen jarrera. UPN-ek PSN-ren eskuetan ditu bere agintepean dauden udal garrantzitsuenak eta zentsura mozioa behin erabili ondoren, mehatxu hori beti izanen da mai gainean. Espartzaren taldeak agindutako estrategia arrisku handikoa da, eta aipatutako udal batzuetako alkateek ikusi dute hori. Lizarrako kasuan adibidez, ematen du ez dela harreman austurarik eman, eta Nafarroako udal eta kontzejuen federazioan parte hartuko dutela ere adierazi dute, UPN-eren zuzendaritzaren erabakien aurka. Esan bezala egoera honek UPN-eren ahuldadea azaleratu du. Eta udal horietan PSN-erekiko duten dependentzia zaratago, barruan duten liskarra da ahuldade hori. Horrelako kolpearen ondoren, UPN-eren zuzendaritzak ezin izan du erantzun bateratua bermatu, eta hainbat udaletan, Lizarra, Orkoien, tokiko ordezkariek haien postua jarri dute alderdiaren erabakiaren gainetik. Hori bai ahuldadea.
Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
2024an Euskara Ber 3, ikasi euskara Zubiarte Euskaltegi publikoan. 2024-2025 kurtsorako matrikula epea zabalik, urtarrilaren 15tik 21ra. Maila guztiak, egazterketaren prestaketa, mintzataldeak, kanpotaldeak, egizu matrikula online edo euskaltegian bertan hitzordua eskatuta. Anima zaitez, Zubiarte Euskaltegi publikoa, zatoz.
Otsailean, ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion Euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean, oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 948-22-2246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
2024 urte honetan, bazkidetu zaitez eta egin karrilagun. Gure aurtengo helburuak euskaldunon bizi gogoa eta motivazioa piztea eta sendotzea dira. Iruñeko euskaldunen arteko harremanak sustatu nahi ditugu, elkarrekin ametxetan euskal komunitatea trinkotuko dugu. Eta orain ere egin karri txiki 0 eta 18 urte bitartekoen bazkidetza doainik da eta urtebetetze egunean liburu bat opari. Informazio gehiago Xabier Karrikalau edo bulegoa abildua@karrikiri.eus. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, gizonezkoen osasunak ez du jokatu, asteburu honetan, superkopatik bueltan zirelako Jago Barrasateren mutilak, asteazkenean jokatuko dute kopak partidua Sadar futbolzera jan errealaren kontra, emakumezkoek bai jokatu dute, liga jardunaldia izan dute asteburu honetan, eta emakumezkoen osasunak Ia esan dezakegu agur esan diola denboraldiko helburu nagusiari, hau da, lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan izateari. Sei jardunaldi eman dituelako jarraian irabazi arte, atzo porrot berria, etxean gainean, taxoaren utxetabi galduta, Barcelonaren betaldearen aurka saiatu ziren gorritxoak, baina ez zuten saririk izan, lehendabiziko zatian hiru gol sartzeko aukere izan zuten, baina zorterik ez katalanen ate aurrean, eta bigarren zatian iritsi ziren hain zuzen Barcelonako edo Barsako jokalarien golak. Osasuna une honetan seigarrena da sailkapenean, geroz eta urrunago ditu igoera postuak, 19 puntu bai ditu talde gorritxoak, eta begira, 5. puntuan, hau da, Osasunaren gainetik dagoen Lleidak 6 puntu gehiago ditu, edota lehendabiziko postuan, hau da, lehendabiziko mailara igotzeko postuan den Deportibok, Osasunak baino 14 puntu gehiago ditu. Kirolazari garela ere, bestelako albisteak, beste tono batekoak ere kontatu behar dizuegu. Izan ere, ezbeharra izan da berriz ere Mendian eta emaitza latza izan da. Larunbat goizean gertatu zen, Huescako Aspe Mendiaren iparralde aldean, izotz eskalada egiten ari ziren Iruñerriko bilagun, baina izotz plaketako bat askatu eta Asier Casanellas amildu egin zen. 200 metroko erorikoa izan zen, izotz eta elur jausiaren ondorioz, punta batean mugitu ezinik geratu zen bere sokalaguna. Berak deitu zuen larrialdi zerbitzuak deitu zituen, hauek bertaratu zirenean helikopteroan mugitu ezinik geratutako mendizale hau erreskatatzeaz gain, Asier Casanellasen heriotza baieztatu zuten, ezin izan zuten ezerrez egin bere bizia salbatzeko. Casanellasek 27 urte zituen eta Barainainen aski ezaguna zen bere mendizaletasunarengatik, lagunak patinaje taldearekin lotura handia zeukan, baita Iruñeko Donibane kirol elkartearekin. Aspe oso ezaguna da, Aspe Mendia oso ezaguna da mendizaleen artean, Kandantxutik oso gertu dagoelako, eskalada, mendia eta baita eskia ere egiteko aukera ematen dituelako. Adituek diote egunotan elur geruza oso aldakorra denez, tentuz ibili behar dela mendian gora joaten baldin bagara. Eta goazen, gaurko kultur albiste nagusiari heltzera, gaur gauerdian publiko egin baitu Gorka Urbizuk, bere lan berria Lekun berriko musikaria bueltan da, hain zuzen bere bakarkako lehen lanarekin.
Eta 2019an amaitu zuen bere ibilbidea Berri Txarrak taldeak haren arima den Gorka Urbizu gauerdian iragarri du bakarkako lana, bere izenez sinatzen duen lehen diskoa da, hasiera bat dela dio. 10 kantuko osatzen dute bilduma, 10 aukera, 10 erabaki, maitasun bat, teoria bat, tren bat, toki bat, janela bat, kolore bat, lilura bat, etxe bat, sute bat, besterik ez. Bat bada, ez da izango hemen. Ikusmenak itxututa gaudela dio Urbizuk eta ez ustean kaleratu duen lan honekin, bost zentzumen ezentzuteko gonbitea luzatzen digula dirudi gelditu eta entzun, barrutik soilik ireki daitezken ateak irekitzeko. Jeida inguruko 1904ko antzokizar bat eta 8 pistako analogiko xume bat horiexek izan dira doinuok soinuz jasotzeko lanabes oinarrizkoak. Egungo gure bizitzeko modu frenetikoaren infrentzua da, Gorka Urbizuren hasiera bat lana, hitzaren eta kantuaren sortze lanak eskatzen duten patxadaz, ondua, munduaren basakeriaren aurrean, edertasun dosi bat eskaintzeko ahalegin gordin bat. Jordi Matasek ekoitzia, bere biluzian erpin ugari irakusten duen diskoa da hau, maitasunez eta maitasunaz egina, eta dio, 2024an, zuzenekoetan ere, ikusiko dugula elkar.
Mi esker Maialen, bada Gorka Urbizuren doinuekin iritsiko gara, albiste kontakizun honena amaierara, kasu, aste honetan ere, sorpresak izanen bai ditugu lan berri honen inguruan. Egon adi, gure emisioetara. Bihar arte entzule. Irten bidea.